καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Are you paying attention?
Yes.
Oh, good. All right.
Now, listen closely. This is an important story.
Under these seven gables, there has been corruption, strife, hopelessness, and misery.
But in old houses like this, you know, the dead are very apt to come back again. We shall see.
Το κοινό για το οποίο έγραφε ο Πόε, αν και δεν εκτιμούσε καθόλου την τέχνη του, δεν ήταν με κανένα τρόπο ασυνήθιστο στη φρίκη. Η Αμερική, πέρα από το γεγονός ότι κληρονόμησε τις συνηθισμένες σκοτεινές λαϊκές παραδόσεις της Ευρώπης, είχε ένα πρόσθετο απόθεμα υπερφυσικών στοιχείων από που μπορούσε να αντλήσει, έτσι ώστε οι θρύλοι φαντασμάτων είχαν αναγνωριστεί ήδη ως ένα γόνιμο θέμα για τη λογοτεχνία. Ο Charles Brogden Brown είχε αποκτήσει εκπληκτική φήμη με τα ρατκλιφιανά του μυθιστορήματα, ενώ ο πιο ανάλαφρος χειρισμός των υπερφυσικών θεμάτων από τον Washington Irving είχε γίνει γρήγορα κλασικός. Αυτό το πρόσθετο απόθεμα απέρεε από τα έντονα πνευματικά και θεολογικά ενδιαφέροντα των πρώτων απίκων σε συνδυασμό με την παράξενη και αφιλόξενη φύση του περιβάλλοντος στο οποίο είχαν βρεθεί. Τα αχανή και σκοτεινά παρθένα δάση μέσα στο αιώνιο λυκόφως των οποίων μπορούσε κάλλιστα να καραδοκεί κάθε είδους τρόμος. Η διάδοση κάτω από την επίδραση της πουριτανικής θεολογίας κάθε είδους ιδεών για τη σχέση του ανθρώπου με τον αυστηρό, εκδικητικό θεό των Καλβινιστών και τον καταχθόνιο αντίπαλο αυτού του Θεού, για τον οποίο τόσα πολλά βροντοφώναζαν στους άμβονες κάθε Κυριακή, καθώς και η νοσηρή εσωστρέφεια που αναπτύχθηκε λόγω μιας απομονωμένης οπισθοδρομικής ζωής χωρίς φυσιολογικές διασκεδάσεις, γεμάτη εντολές για διαρκή θρησκευτική αυτοεξέταση και εστιασμένη σε μια αφύσικη συναισθηματική καταπίεση. Μια ζωή που ήταν πάνω απ' όλα αδυσόπιτη πάλι για επιβίωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συνωμοτούσαν για να παράγουν ένα περιβάλλον όπου οι σκοτεινοί ψήθυροι των γιαγιάδων ακούγονταν πολύ πιο πέρα από τη γωνιά της καμινάδας και όπου οι ιστορίες που μιλούσαν για μαγεία και κρυφά τερατουργήματα εξακολουθούσαν να αιωρούνται για καιρό μετά τις τρομερές μέρες του εφιάλτη του Σάλεμ. Μια διαφορετική σχολή, η παράδοση των ηθικών αξιών, της ευγενικής αυτοσυγκράτησης και της ήπιας νοχελικής φαντασίας που χρωματίζεται λίγο ή περισσότερο από το αλόκοτο, αντιπροσωπεύεται από μια άλλη φημισμένη, παρεξηγημένη και μοναχική μορφή των αμερικανικών γραμμάτων, τον Αθάνιελ Χόθορν, γόνο του παλιού Σάλεμ και δισέγγονο ενός από τους πιο αιματηρούς, τοτινούς δικαστές των μαγισσών. Στο Χόθορν δεν έχουμε τίποτα από τη βία, την τόλμη, τα χτυπητά χρώματα, την έντονη δραματική αίσθηση, την κοσμική μοχθηρία και την αδιαίρετη και απρόσωπη καλλιτεχνική δύναμη του Πόε. Εδώ βρίσκουμε μια ευγενική ψυχή περιορισμένη από τον πουριτανισμό της πρώιμης Νέας Αγγλίας. Επισκιασμένη, μελαγχολική και θλιμμένη εξαιτίας ενός μη ηθικού σύμπαντος που παραβιάζει παντού τα συμβατικά πρότυπα τα οποία οι πρόγονοί μας θεωρούσαν ότι αντιπροσωπεύουν τον θεϊκό και αναλύωτο νόμο. Το κακό, μια πολύ πραγματική δύναμη για το Χόθορν, εμφανίζεται σε κάθε ανθρώπινο χέρι σαν ένας αντίπαλος που καραδοκεί και κατακτά, ενώ ο ορατός κόσμος γίνεται γι' αυτόν ένα θέατρο απέραντης τραγωδίας και συμφοράς, με αόρατες επιρροές να αιωρούνται από πάνω του και μέσα του, να παλεύουν για κυριαρχία και να διαμορφώνουν τη μοίρα των άτυχων θνητών που αποτελούν τον ματαιόδοξο και αυταπατώμενο πληθυσμό του. Καθώς η κληρονομιά του αμερικανικού υπερφυσικού ήταν κτήμα του στο μεγαλύτερο βαθμό, έβλεπε ένα θλιβερό πλήθος από ασαφή φαντάσματα πίσω από τα συνηθισμένα φαινόμενα της ζωής. Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν τόσο αδιάφορος ώστε να εκτιμά τις εντυπώσεις, τις αισθήσεις και την ομορφιά της αφήγησης για την αξία τους αυτή καθ' αυτή. Ένιωθε την υποχρέωση να υφάνει τη φανταστική ιστορία του πάνω σε ένα μελαγχολικό φόντο αλληγορικής μορφής, όπου ο μυρολατρικός κινησμός του μπορούσε να δείξει με μια αφελή αξιολόγηση την παρασπονδία της ανθρώπινης φυλής, την οποία δεν μπορεί να μην αγαπά και να θρηνεί, παρότι βλέπει την υποκρισία της. Έτσι, ο υπερφυσικός τρόμος δεν είναι ποτέ το κύριο αντικείμενο στο Χόθορν, αν και οι παρορμήσεις αυτού του τρόμου ήταν τόσο βαθιά συνυφασμένες με την προσωπικότητά του, ώστε να του είναι αδύνατο με τη δύναμη της ιδιοφυΐας του να μην υπενήσεται την παρουσία του όταν επικαλείται τον αόρατο κόσμο για να διερμηνεύσει το στοχαστικό κήρυγμα που θέλει να κάνει. Οι νήξεις του υπερφυσικού στο Χόθορν ανοιχνεύονται σε όλη την έκταση του έργου του. Η ψυχική διάθεση που της παρήγαγε βρήκε θαυμάσια εκτόνωση στην τευτονοποιημένη επαναφήγηση των κλασικών μύθων για παιδιά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εκδηλώθηκε προσδίνοντας μια ορισμένη παραδοξότητα και ένα απροσδιόριστο στοιχείο μαγείας ή μοχθηρίας σε συμβάντα που δεν ήταν πραγματικά υπερφυσικά. Στον μαρμάρινο φάβνο που σχεδιάστηκε για μια ιταλική βίλα η οποία θεωρείται στοιχειωμένη, ένα εκπληκτικό υπόβαθρο γνήσιας φαντασίας και μυστηρίου πάλεται λίγο πιο πέρα από το οπτικό πεδίο του αναγνώστη, ενώ βρίσκουμε φευγαλαίους υπαινιγμούς μυθικού αίματος σε θνητές φλέβες, στην πορεία ενός μυθιστορήματος που παραμένει ενδιαφέρον παρά τον επίμονο βραχνά της ηθικής αλληγορίας, της αντιπαπικής προπαγάνδας και μιας πουριτανικής σεμνοτυφίας που έκανε το σύγχρονο συγγραφέα David Herbert Lawrence να εκφράσει την επιθυμία να μεταχειριστεί το συγγραφέα με εξαιρετικά αναξιοπρεπή τρόπο. Μερικές από τις σημειώσεις του Χόθορν περιέχουν υπερφυσικές ιστορίες που θα είχε γράψει αν είχε ζήσει περισσότερο. Μια με ιδιαίτερα εντυπωσιακή πλοκή αφορά έναν παράξενο ξένο που εμφανίζεται σποραδικά σε δημόσιες συγκεντρώσεις και που τελικά κάποτε τον ακολουθούν για να ανακαλύψουν ότι επιστρέφει σε έναν παλαιό τάφο. Το σημαντικότερο έργο του Χόθορν ως ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής προσωπικότητας ανάμεσα σε όλο το υλικό του συγγραφέα περί υπερφυσικού είναι το φημισμένο και υπέροχα δουλεμένο μυθιστόρημα «Το σπίτι με τα 7 αιτώματα», στο οποίο Η αδυσόπιτη εξέλιξη μιας προγονικής κατάρας αναπτύσσεται με εκπληκτική δύναμη πάνω στο σκοτεινό φόντο ενός παλιού σπιτιού του Σάλεμ. Πρόκειται για ένα από τα γοτθικά οικοδομήματα που χτίστηκαν κατά την πρώτη συστηματική κατασκευή των παραλιακών πόλεων της Νέας Αγγλίας, αλλά μετά το 17ο αιώνα έδωσαν τη θέση τους στα πιο γνωστά σπίτια με τη δίρυχτη στέγη ή στα κλασικά γεωργιανά που είναι σήμερα γνωστά ως αποικιακά. Ο Χόθορν είδε πολλά τέτοια σπίτια στα νεανικά του χρόνια και γνώριζε τις σκοτεινές ιστορίες που συνδέονταν με μερικά από αυτά. Είχε ακούσει επίσης πολλές φήμες για μια κατάρα που υπήρχε σε βάρος της δικής του οικογένειας, λόγω της αυστηρότητας του προπάπου του, που το 1692 ήταν δικαστής των μαγισσών. Από αυτό το περιβάλλον προήλθε το αθάνατο έργο του Χόθορν, το σπίτι με τα 7 αιτώματα, η μεγαλύτερη συνεισφορά της Νέας Αγγλίας στη λογοτεχνία του υπερφυσικού. Απόκρυφη φρίκη και αρρώστια καραδοκούν μέσα στο παμπάλαιο σπίτι που περιγράφεται τόσο ζωντανά, μαυρισμένο από τον καιρό, σκεπασμένο από βρύα και σκιασμένο από φτελιές. Η βαριά κακότητα του παλιού σπιτιού, σχεδόν εξίσου ζωντανή όσο και εκείνη του οίκου των Άσερ στον Πόε, διαποτίζει την ιστορία όπως ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο διαποτίζει μια τραγωδία στην όπερα. Ο Χόθορν αποφεύγει κάθε εκδήλωση βία στα λόγια και στις πράξεις, κρατώντας τους υπαινιγμούς του τρόμου στο φόντο. Όμως κάποιες σποραδικές, φευγαλαίες ματιές διατηρούν με το παραπάνω την ατμόσφαιρα και διασώζουν το έργο από την αλληγορική στηρότητα. Από τους νεότερους Αμερικανούς, κανείς δεν χτυπά τη χορδή της κοσμικής φρίκης τόσο καλά όσο ο ποιητής, ζωγράφος και μυθιστοριογράφος Κλάρκ Άστον Σμιθ, του οποίου τα αλόκοτα κείμενα, σκίτσα, πίνακες και ιστορίες είναι μια απόλαυση για λίγους ευαίσθητους αναγνώστες. Ο κύριος Σμιθ χρησιμοποιεί ως φόντο των έργων του ένα σύμπαν με μακρινές, τρομακτικές ζούγκλες από δηλητηριώδη και ηριδίζοντα άνθη στους δορυφόρους του Κρόνου. Ανατριχιαστικούς, γκροτέσκους ναούς στην Ατλαντίδα και σε ξεχασμένους, πρεσβύτερους κόσμους. υγρά τέλματα γεμάτα διάστηκτους, θανατηφόρους μύκητες σε φασματικές χώρες πέρα από τα πέρατα της γης. Το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο ποίημά του, ο Χασισοπότης, είναι γραμμένο σε πεντάμετρο ανομοιοκατάληκτο στίχο και ανοίγει μπροστά μας τα χαόδη, απίστευτα τοπία ενός καλλιδοσκοπικού εφιάλτη στους χώρους ανάμεσα στα άστρα. Ο κύριος Σμιθ είναι ίσως ανώτερος από κάθε άλλο συγγραφέα, ζωντανό ή νεκρό, ως προς τη δαιμονική παραδοξότητα και τη γονιμότητα της σύλληψης. Ποιος άλλος είδε τέτοια εκπληκτικά, οργιώδη και πυρετικά διαστρεβλωμένα οράματα, άπειρων σφαιρών και πολλαπλών διαστάσεων, και έζησε για να τα αφηγηθεί? Τα διηγήματά του μιλούν με εντυπωσιακό τρόπο για άλλους γαλαξίες, κόσμους και διαστάσεις, για παράξενες περιοχές και αιώνες πάνω στη γη. Μιλά για την αρχαίγονη υπερβορέα και το μαύρο άμορφο θεό της Τσαθόγκουα, για τη χαμένη ήπειρο Ζωθήκ και για την καταραμένη από βρικόλακες γη του Αβερουάν στη μεσαιωνική Γαλλία. Μερικά από τα καλύτερα έργα του κυρίου Σμιθ υπάρχουν στο βιβλίο του με τίτλο «Η διπλή σκιά και άλλες φαντασίες».
Won't you spare me over another? But what is this that I can't see, with ice cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, I can't see with eyes closed. no gold, nothing satisfies me but your soul. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death. Oh, death. My name is Destiny, and it is easy.
Howard Phillips Lovecraft, «Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία». Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, εκδόσεις Αίολος. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.